Dovolte mi, nech vám vyjadrím radosť toho, že môžem byť s vami dnes a chcel by som na úvod sa pomodliť a potom zdieľať sa zo slova, ktoré som dnes vnímal, že by som chcel odovzdať. Drahý Oče, ďakujeme Ti, že v Tvojom mene môžeme byť zjedení na tomto mieste aj dnes a veľmi ťa prosím, aby Tvoj Svätý Duch aj dnes k nám prehováral. My vyznávame, Pane, že ak nebudeme vnímať, Pane, čo k nám hovoríš, ak nezažijeme Tvoje slovo, tak je to maličko, prečo sme sa dnes zišli. Ďakujeme Ti za spoločenstvo, ale my túžime potom, aby sme dnes mohli zažívať aj Tvoje slovo, vnímať, Pane, čo k nám hovoríš. A ja sa modlím, Pane, aj keď sme možno každý z nás úplne inej životnej situácii, možno úplne niečo iné riešime, máme iné starosti, alebo výzvy, skúšky, Pane, Ty o každom jednom z nás vieš a si dostatočne schopný, múdry, urobiť to, aby každý den v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, mohli vnímať, čo k nám hovoríš do tej situácii. Veľmi ťa prosím, aby aj mňa si viedol, aby som bol oslobodený od papierov a od toho možno, čo som vnímal počas tohto týždňa. Pridaj k tomu ešte viac. Aj v tejto chvíli ma veď Ty a oslav svoje meno, Pán Ježišu. Nech je to všetko na slávu a čest Tvojho mena. Amen. Amen. A chcel by som dnes v niečom budem pokračovať v tom, čo sme už začali si čítať, ale v niečom sa možno trošku aj som uvažoval, že sa zamerám na nejakú konkrétnu tému z toho textu. A tak nás chcem poprosiť, ak máme Božie slovo, že by sme si otvorili Skutky 11. A budeme čítať prvých 18 veršov. Možno kým si to nájdete, ešte poviem takú jednu príhodu. Som počul, že neviem nakoľko, ani kde sa presne stala, ale že vraj do nejakého zboru prišiel nový pastor. A prišiel nový pastor a v rámci toho zboru sa dohodli rodiny, že ho budú, aby sa mohli s ním zoznamovať alebo tak poznávať bližšie, že ho budú pozývať na obed. A ako ho tak pozývali na obed, tak v jednej rodine sa stala taká veľmi zvláštna vec, že keď odišiel z toho obeda, tak jedna rodina si uvedomovala, že im chýba nejaká lyžička, ktorú tam mali v rámci toho, ako servirovali stôl. A tak akože dosť im to vrtalo hlavou, že im bolo také divné, že by ten pastor bol, zobral tú lyžicu so sebou, alebo proste nejako zmizla zvláštne. A dlho to nejako hlavne tej manželky vrtalo tak nejako v srdci, ale nechali to chvíľku tak. A po nejakom čase, čas plynul a tak ďalej. A zhruba potom, po nejakom roku, už tie vzťahy boli tak, že už možno mali aj takú väčšiu odvahu sa pýtať. A raz hovorila tá sestra, prišla s tým bratom pastorom a hovorí, brat pastor, mne to nedá. Dlho som akože nejako sa s tým pasovala, ale tak, keď naposledy si bol u nás na obede a tak ďalej, tak odtedy nám chýba jedna lyžica. A zobrali ste ju, alebo ako to vlastne a tak. No a v tom ten brat pastor sa priznal, že áno, mám v tom prsty, že mali ste tam na stole jednu veľkú Bibliu a že ja som tú lžicu dal do tej Biblie. A tým, ktorý to úplne ešte nedošlo, tak to znamená, že za ten rok si neotvorili tú Bibliu a nenašli ju tam, pretože si neotvorili tú Bibliu. Ale dneska budem hovoriť trošku z tohto slova a chcem nás povzbudiť k tomu, ja neviem, ako prebieha naše čítanie doma. Ja som, nemusíte hľadať všade, kde som bol, neschovával som žiadne lyžice. Ani nie je to pre mňa možno ani ešte také podstatné, že by som vedel, kto ako si číta. Verím, že ak to robíme, tak to robíme v prvom rade, pretože si uvedomujeme, že je to potrebné pre nás. Tak ako nemusí vám nikto hovoriť, aby ste si raňajky dali obed alebo večeru. Same vaše telo dáva signály, že to potrebujete a vy to robíte poctivo, staráte sa o seba však. Takisto je dôležité sa starať aj o nášho duchovného človeka. Ja som si čítal, aj teraz, keď som cestoval, niektoré texty, tak staré texty, texty, ktoré som si myslel, že ani neviem, čo mi povedia, alebo sa mi to zdalo také. A znovu mi vyskočili nové veci, sa s nimi dnes budem zdieľať. Ale prečítame si teda, môžeme sa postaviť Skutky 11 a prvých 18 veršov. A je to text, ktorý sme už čítali v 10. kapitole, alebo tie udalosti. A teraz sa stáva taká situácia, že Peter dáva správu cirkvi v Jeruzaleme. A začnem čítať od prvého veršu. Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovarali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných. Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať. Bol som v meste Jopa. Modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za štyri rohy a prišla až ku mne. Pozorne som sa na nej zahľadil a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plázy, nebeské vtáky. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zbíjaj a jedz. Odpovedal som: to nie, pane. Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškrnené alebo nečisté. Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: čo Boh očistil, ty nenazývaj poškrneným. Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zdvihlo do neba. Hneď na to, pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cezareji. A duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu tohto muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: pošli do Jopy a zavolaj si Šimona prímením Peter. On ti povie slova, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slova pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha. Hovoriac, Boh teda aj pohanom daroval pokanie, aby mali život. Amen. Môžeme si sadnúť. A ako som už spomenul, hlavne na začiatku tohto príbehu vidíme, že prvých 14 veršov je vlastne zopakovanie 10. kapitoly. Toto sme, dá sa povedať, že pred dvomi týždňami som z tohto 10. kapitoly slúžil a potom minulý týždeň z toho, čo som si vypočul z archívu, tak nadviazal na to brat Luboš a tiež pokračoval vlastne v tých udalostiach. A preto ja by som dovolil si, nie že preskočiť, ale nevraciať sa k týmto veciam. Verím, že ak ste niekto neboli tu, tak je možno si to vypočuť z archívu. A na druhej strane, zase tí, ktorí sme tu boli, tak verím, že sme mohli prijať. Hovorili sme o vytrženiach, o videniach, o snách a potom zase brat Ľuboš preberal tú druhú časť tej kapitoly. No a teraz ale by som prešiel tej druhej časti, ktorú sme zatiaľ sa aj nevenovali. A tam nám ostávajú potom už len 4 verše, z ktorých, keď som sa tak zamýšľal, tak som tak rozmýšľal, že čo všetko sa dá z toho vyťažiť a čo je to posolstvo, ktoré možno nám pán chce dnes povedať. A 15. verš, keď teda prejdeme tých prvých 14, 15. verš hovorí, že počas toho, ako kázal Peter, tak zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí boli v dome. Ďalej, 16. verš vydáva svedectvo o tom, že Peter, až keď to videl, že čo sa stalo, si spomenul, že toto je ten Boží prísľub. Dovtedy nevedel a vtedy mu to, keď to celé videl, tak mu to tak zacvaklo a mu to došlo, že čo sa vlastne deje. A potom on to konštatuje v tom 17. verši, že keď Boh teda toto, čo sme my ako Židia zažívali, dostávali a mali, to dal pohanom, tak kto som ja, hovorí Peter, aby som ja im nejako zabraňal, povedal, aby to tak nebolo. A výsledok toho celého toho výsluchu, lebo vlastne ho predvolali bratia, že sme počuli, že si bol medzi pohanov, tak bol taký, že 18. verš hovorí, že bol tam pokoj a ďakovali Bohu. Bola tam vďačnosť voči Bohu. A je to podľa mňa veľmi zasa taký krásny záver príbehu. Je to taký zasa americký film alebo sen, kde všetko skončí šťastne. Najskôr sa tam udialo veľa vecí, kde keby nepoznáme dopredu príbeh, tak by sme nevedeli, ako to celé skončí, ale vidíme, že ten záver bol taký dobrý, že on tam prišiel, Peter, tí bratia alebo tí pohania prijali evanjelium pána Ježiša, boli pokrstení Svätým Duchom, nie je to úžasné? Boli pokrstení Svätým Duchom. Potom si ho zavolali bratia na koberček Židia, mohol tu vzniknúť ďalší konflikt, že čo sa vlastne deje, mohla sa rozdeliť cirkev, jedni, ktorí by boli za pohanov, druhí, ktorí by boli proti, ale keď vypočuli jeho slova, tak nerozdelili sa, naopak, prišiel tam Boží pokoj, oslavovali Boha a radovali sa a tak si uvedomili, že aha, naše misijné pole sa rozširuje. Je to nádherné však, ako Duch Svätý vypôsobil dobre ovocie, ako vypôsobil jednotu aj medzi Židmi, aj medzi pohanmi. Pre nás to je dneska také možno, že si to neuvedomujeme, považujeme to za trošku tak dobre, ale pre nich to bolo niečo tak markantné. Dovtedy Židia boli celé generácie oddeľovaní od ostatných pohanských národov. Ani s nimi sa nestykali. A teraz niekto príde, povie vám krátku kázeň a takto zmení sa ich zmyšľanie a zrazu začnú vnímať pohanov ako súčasť toho, tých, ktorí sú v Kristovi. To je generácie vychodené, nejaké myšlienkové pochody, nejaký názor a zrazu takto sa zmení. A v pokoji a oni oslavujú Boha, že vau, čo Boh robí. Toto nie je úplne normálne, ani samozrejme. Je to práca Svätého Ducha. A čo ešte ma zaujalo, a o tom to budem dneska trošku viac hovoriť, ja tam vidím často, že sa striedajú skutky, ktoré robí Peter, a samozrejme vedený Svätým Duchom, a samotnú prácu, ktorú robí Svätý Duch. A to je tá Božia milosť, ktorú tam vidíme. To je niečo, čo ako ľudia nevieme si možno zaslúžiť, vynútiť, alebo nevieme ani predpokladať, že ako Pán Boh bude robiť. A chcel by som dneska, som tak bol oslovený ešte jedným príbehom, ktorý som si čítal tiež, aby som možno prečítal aj pre nás, nemusíme stávať, ale aby som prečítal jeden ďalší príbeh, ktorý ma tento týždeň veľmi oslovil, a je to z Evanjelium Matúša 20. kapitola. Oni, myslím si, že súvisia, pretože budem hovoriť o skutkoch a o milosti. A tu je veľmi známy príbeh o robotníkoch vo vinici. A je tam tiež pár veršov, ale ja si ho dovolím prečítať veľmi rýchlo, aby sme sa dostali do toho kontextu. A to je známa situácia, kde Pán Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na usvíte najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl postávať na námestí iných a povedal im: choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: čo tu stojíte celý deň a zahaľate? Povedali mu: keď nás nikto nenajal. Hovorí im: choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. Všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí, o 11. dostali po denáre a tí, čo boli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denáre. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: títo poslední pracovali jednu hodinu, ale ty si ich postavil na úroveň nám, čo sme znašali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému z nich: priateľu, nekrivdím ti. Nedohodol som sa s tebou za denár? Vezmi si, čo je tvoje, a choď. Ak však ja chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe, nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Je to tiež veľmi známy text a ja si myslím, že často, ale môže sa stať, že sa stretne s nepochopením, a pretože hovorí zasa o Božej milosti. A keď som sa tak zamýšľal, ako uviesť možno celú túto tému skutkov a milosti, myslím si, že je to veľmi dôležité. Neviem, nakoľko to je pre vás aktuálne, ale pre mňa to bolo veľmi, ma to oslovilo, a tak sa s tým s vami podelím. Uvedomoval som si, že na začiatku cirkev, zasa z dejín, z toho, čo poznáme, alebo aj na škole v Nitre učím, tak tam znovu som si nejako zopakoval tie udalosti, že na začiatku cirkev, ako bola prvá cirkev a potom učeníci vymreli a začali byť ich nasledovateľia, a ako pokračovala cirkev, tak vznikla, alebo dala si názov po prenasledovania, keď sa uzakonila, ako poznali ju ako katolícka, ako všeobecná cirkev. A ona tak silno kladla dôraz na skutky, ktoré konajú ľudia, ktoré robia ľudia, že dotiahla to až do takej alebo do takej extrémy, že vlastne tým, čo robíte, budete spasení alebo nie. Hej? Že vlastne skutkami si vydobíte spasu. To znamená, že ak vaše skutky sú dobré, budete spasení, ak vaše skutky sú zlé, pôjdete do pekla. Inými slovami, veľmi skrátke. No a potom na toto reagovala reformácia a neskôr, keď vyšli evanjelici, a to boli zasa roky 1500 niečo, kedy prišli na to a hlavne začali hovoriť o tom, že vlastne, veď Božie slovo jasne hovorí, že skutkami si nemôžeme nikto z nás zaslúžiť spásu. Veď už v starom zákone je napísané, že naše dobré skutky sú pred ním ako nejaká špinavá handra. A všetko to, čo robíme, nemôže sa vyrovnať tomu, že by niekto povedal, že dobre, že by Boh povedal, fú, tak tento človek je tak dobrý, že jednoducho on musí byť spasený. Ale že spasení sme len skrze krv Pána Ježiša Krista. Nikto svojimi skutkami nemôže byť tak dobrý, aby si zaslúžil spasu. A my ako cirkev tomu veríme a verím, že tak tomuto sa hlásime, aj toto učíme, že naše skutky nemôžu nás spasiť. Lenže to, čo som si ja dlho neuvedomoval a s čím som mal problém, je pochopiť, že napriek tomu, že skutky nás nespasia, to, čo robíme, je veľmi, veľmi dôležité, ba dokonca by som povedal rozhodujúce v mnohých veciach a v mnohých situáciách. Lenže tým, že sa začala klásť veľký dôraz na milosť Božiu, na to, že vlastne len milosťou môžeme vstúpiť, a je to pravda, amen, tak sa ako keby to, čo robíme, išlo tak do pozadia, aby sme povedali, že nie je to až, ako je to dobre, je to dôležité, ale nie je to až tak strašne dôležité, veď aj tak je to v konečnom dôsledku o Božej milosti. Takže potom to, čo robíme, nehovoríme, že nie je dôležité, ale sme to tak vedeli, alebo myslím si, že sa to tak mohlo dostávať do cirkvi nejako, že si to tak uľahčuje alebo uľahčovala. A ja sa chcem opýtať dnes, a tomuto sa trošku venovať, je pravda, že naozaj nezáleží na tom, čo robíme, keď aj tak je tu milosť Božia? A iste so mnou nebudete súhlasiť, taký prebudený zbor. Ale toto podobenstvo, ktoré sme zrovna čítali, tak by tomu nasvedčovalo. Však jeden prišiel ráno, makal, a tí z vás, ktorí asi tomuto, nemusím približovať kontext tomuto zboru, čo znamená makať od rána na horúčave, keď robíte v záhrade možno. Ale niekto prišiel na obed a niekto prišiel až večer a všetci dostali rovnakú odmenu. No, možno my sa zazlievame tým, ktorých tam vidíme v tom podobenstve a hovoríme, no, má pravdu pán, ale ako by sme asi my reagovali, keby sme toto zažili reálne? Keby teraz brat Igor nás najal všetkých a v rôznych tých etapách by niekoho ráno, niekedy na obed, aby začal vyplácať, aby sme videli všetkým dá rovnako. Tak buď nadržiava tým, čo prišli skôr, alebo niečo. Nie je to také spravodlivé. By sme ako keby tak minimálne, ak by sme boli slušní, že by sme mu nič nepovedali, ale by sme si mysleli, tak ja to od rána ťahám, prišiel som ešte zavčas, sa zobudil a on prišiel len teraz, akože ešte, ja neviem, či stihol sa, ani slnko ho neopalilo ešte a už teraz má rovnakú odmenu ako ja. A ja si myslím, že toto podobenstvo hovorí veľmi silne o obrazu milosti a hovorí o tom, že spasený je aj ten, ktorý prijal Pána Ježiša Krista ako dieťa, celý život za ním ide, nasleduje ho, miluje ho a nakoniec príde čas, keď Pán dá bodku za jeho životom a odvolá ho k sebe a je zachránený rovnako ako ten, ktorý uverí počas života. Už možno v strednom veku je niekde a počuje evanjelium, je oslovený, možno ho počul ako dieťa, ale vtedy nezareagoval, ale je oslovený v nejakom etape života, zareaguje a odozda svoj život Pánovi. A sú ľudia, ktorí to urobia na smrteľnej posteli. Celý život možno hnevali sa, búrili sa, možno robili zle tým, ktorí milujú Pána, možno ohovarali, ale prišiel moment, možno niekto za nich modlil a nevieme, čo sa stalo. Na smrteľnej posteli oni sa rozhodli činiť pokánie, úprimné pokánie, odozdali svoj život Bohu. Rovnako sú spasení ako tamtí, ktorí od malička možno, že dali svoj život Bohu. No, teraz niekto si povie, tak potom toto je milosť, hej. Potom má zmysel sa od malička, má zmysel, ja neviem, už od teraz, stačí, keď si to nejako vyčkám, už keď uvidím, že som trošku slabší, alebo ja neviem, naša ľudská vypočítavosť je veľmi, veľmi vynaliezavá, ako všetko si to môžeme vypočítať, ale ja si myslím, že je potom kopec ďalších podobenstiev, ktoré hovoria aj o odmenách. Ja keď som si tak trošku pozeral tie vyťukal si odmeny a začal mi to tam vyhadzovať na tých portáloch, ktoré tam pracujú s týmito slovami, tak som bol šokovaný z toho, že ako veľa Biblia hovorí o odmenách, o dobrých skutkách. Že na jednej strane, áno, aby sme boli spasení, nám stačí Ježiš Kristus. Amen. A ďalej, to všetko, čo robíme, kedy a ako reagujeme, Pán Boh na to sa zasa hľadí nejako inak. A ja by som chcel teraz trošku sa k týmto skutkám priblížiť. Predstav si teraz, že ako veriaci človek si v situácii, kedy ti ide o veľmi veľa, neviem teraz nejakú situáciu, nechcem vymýšľať, ale stačí, aby si trošku zaklamal, a vieš, že sa to si veľmi uľahčíš. Maličké klamstvo, veľmi si uľahčíš. Na druhej strane, ak budeš úprimný a povieš pravdu, tak sa strápniš pred všetkými. Budeš vyzerať ako taký, ja neviem, ako chudák, že si toto dokázal urobiť. A pritom by si mohol zaklamať a nikto by možno na to neprišiel. A ty si veriaci a vieš aj to, že ak keď aj zaklameš, že budeš mať ešte snáď možnosť potom pýtať si od Pána o odpustenie a On ti odpustí. Veď Boh je dobrý. Taká maličká vec. Záleží na tom, že ako sa rozhodneš až tak veľmi pred Bohom. Tak v podstate je to skutok. Stačí maličko zaklamať a vie, že Pán Boh ti potom odpustí. Čo sa rozhodneš urobiť? Čo sa rozhodnem urobiť? Alebo premýšľal som situácie, možno o mladých sa často hovorí, ale možno sa to týka každého človeka, ktorý je zdravý a možno trošku pri sile. Stačí veľmi ľahko, aby tvoj zrak niekde ušiel, kde nemá. A nikomu tým neublížiš. A možno nikto to ani neuvidí. A nikto to ani nevie. A vie, že potom môžeš prísť pred Pána, že budeš ho prosiť odpustenie a už od zajtra to bude iné. Ale ešte dnes trošku to nezvládneš. A tak vieš, sme ľudia, sme slabí. Záleží na tom, že ako sa rozhodneš v tej chvíli, čo sa rozhodneš urobiť a má to nejaký veľmi veľký dopad na tvoj život. Veľký dopad to má na tvoj život. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak spomenul som si na Dávida. Prečo bol Dávid muž podľa Božieho srdca? Rozhodol sa Boh, že je tam veľa detí a ja chcem toho najmladšieho. Ten sa mi najviac páči. Lebo je taký vypasený a neviem čo všetko. Čo hovorí Božie slovo v Rímanom 2.1, že Boh nikoho neuprednostňuje? Ak je Boh spravodlivý a nikoho neuprednostňuje, prečo Dávid bol podľa Božieho srdca a neboli tí ostatní starší bratia? Aké je svedectvo, ktoré hovorí o Dávidovom živote a aké je svedectvo, ktoré hovorí o tých ostatných bratoch? Dokonca skutky 10, to je to, čo sme minule už mali, Peter tam konštatuje, že teraz už poznám, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný každý, v ktoromkoľvek národe, kto sa ho bojí a kto koná spravodlivo. Kto mu je príjemný? Kto sa ho bojí a kto koná spravodlivo? To je čo koná spravodlivo? To sú skutky. Sú skutky dôležité. Čo rozlišilo medzi Dávidom a medzi jeho bratmi? Ak nie to, že mal iný život. Ak nie to, že hovoril pravdu. Ak nie to, že miloval úprimne svojho možno otca, svojich bratov. Čo to boli? Boli to skutky, ktoré sa rozhodol konať. Sme, bratia, sestry, sme slobodní. Máme slobodu sa rozhodnúť v našich skutkoch tak alebo onak? Ja verím, že každý z nás má tú slobodu sa rozhodnúť, ak v nejakej situácii, ktorej je položený, môže sa rozhodnúť tak alebo inak. A je zaujímavé, keď som si začal uvedomovať, že dokonca aj o spase naše skutky sú veľmi prepojené so spasou. Lebo pravda je taká, že spasu sme získali milosťou, nie skutkami, milosťou. Ale môžeme ju zahodiť našimi skutkami alebo strátiť našimi skutkami. Milosťou sme získali spasu, ale môžeme ju strátiť našimi skutkami. Ak sa niekto rozhodne odísť od Boha, môže to urobiť? Koľko ľudí poznáte, ktorí sa rozhodli, vo svojej slobode odišli? Ani Boh ich nezastavil. Nie, že by nemohol, ale dal človeku slobodnú vôľu. Naše skutky, ktoré robíme, sú veľmi dôležité a ovplyvňujú náš život. Ovplyvňujú to, čo sa bude diať. A preto chcem sa vrátiť naspäť k Dávidovi. Ak o Dávidovi hovoríme, že bol to muž podľa Božieho srdca, tak pamätajme na to, že jeho skutky hovorili o tom, že miluje Boha. Každé jedno rozhodnutie. Zaujal ma aj negatívny príklad Achaba. Achab bol zlý kráľ, menovaný v starej zmluve. A je zaujímavé, že aj pred ním boli zlí králi. Ale Achab bol horší ako všetci tí zlí králi. Až tak, že v tej situácii ten dopad, alebo ten, no, dopad toho hriechu prišiel okamžite. A vystúpil tam Eliáš, sa udiali nejaké veci a tak ďalej. Nechcem to rozoberať, poznáme ten príbeh. Skutky Achabové boli viac horšie ako tých ostatných kráľoch a v tej chvíli prišlo ako keby Božie zastavenie. Opäť skutky. skutky dobré v prípade Dávida alebo v prípade Achaba zlé skutky boli tie, ktoré priniesli nejakým spôsobom okamžitý dôsledok. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak v podstate každá kázeň, každá kniha, ktorú čítate, alebo kázeň, ktorú počúvate, tak sa vám snaží posunúť nejakú informáciu, preto aby to ovplyvnilo vaše skutky. Ja osobne som ešte nepočul ani jednu kázeň, ani jednu knihu som nečítal, ktoré je napísané, že toto je len pre informáciu, ale teba sa to nejako netýka. Tak potom by sa nás to netýkalo. Prečo by sme to mali vedieť? Prečo by si mal vedieť, koľko bunkov je v nejakej medúze, alebo neviem, v nejakom živočichu, ak sa ťa to nejako netýka? Ťa to nezaujíma. Zaujímajú nás veci, ktoré nejakým spôsobom potom nás môžu pozitívne alebo nejakým spôsobom ovplyvniť. A niekde som počul takú myšlienku a zaujala sa, priznám, že začína to slovom, ktoré počujeme, a to vieme, že aj Božie slovo nám hovorí, že viera prichádza skrze slovo. Začína to nejakou myšlienkou, nejakým slovom. Keď zasejeme myšlienku, tak zožneme skutok. Ak zasejeme skutok, tak zožneme zvyk. Ak zasejeme zvyk, tak zožneme charakter. A keď sa nad tým tak zamýšľal a rozobral to, tak je to do veľkej miery, myslím si, že dá sa s tým súhlasiť. Najskôr to začína tým, že nás niečo osloví a zistíme, že aha, toto je dobré alebo toto je zlé. A začneme, prispôsobme tomu skutky. Však možno niekto začne behať, lebo počul, že ja neviem čo. A zrazu, keď to robí pravidelne, tak sa stane z toho nejaký zvyk. Však už to zrazu nerieši za každým až tak, pretože už je to nejaký zvyk. A keď máme takýchto zvykov, niekto si zvykne umývať zuby, niekto zvykne toto. Súbor zvykov tvorí jeho charakter, jeho osobu. Toto je ten človek, hej? On každé ráno si robí toto, chodí tam, modlieva sa, ja neviem, čo dáva, a neviem, čo... Toto je charakter, však? Začína to čím? Začína to len tým, že počujeme nejakú myšlienku, nejaké slovo. Ak si to nájde miesto v našom srdci, pretaví sa to do našho charakteru. Takže zasa k tomu, aby to došlo k skutkom, tak musí to začať niekde, že počujeme. A vieme, že v našom prípade hovoríme o Božom slove. No a teraz vieme, že skutkami nikto z nás nedosiahne spasu. Ale Božie slovo nám v viacerých miestach vyzýva, že spasený ľud má mať dobré skutky. Dokonca Matúš 5:16 Pán Ježiš hovorí: tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebi. A to isté potom opakuje aj 2. Peter 2:12, že tak má svietiť naše svetlo, aby tí, ktorí nepoznajú Boha, keď vidia naše životy, aby oslavovali Boha. To sú čo? To sú dobré skutky. 1. Timotej 6:18. Buďte bohatí na dobré skutky. Efežanom 2:10. Sme stvorení v Ježišovi na dobré skutky. Tit 2:14. Ľud hovoriaci za dobré skutky. Na skutkoch záleží. A dokonca Jakub nám prezradza, že aj samotná viera bez skutkov je mŕtva. Viera je tak dôležitá. Skrze vieru sme uverili v Pána Ježiša. Ak by to nesprevádzalo skutky, je to mŕtve. Je to len niečo, čo nežije. Takže skutky. Vždy ja si myslím, že to riziko, pre ktoré sa často obávame hovoriť o skutkoch, je, že máme tendenciu, alebo potom si môže to sklznúť do zaslúžnictva, že si chceme od Boha zaslúžiť. A ja sám som možno prechádzal takýmto obdobím, keď som konal dobré skutky, tak som si zrazu mohol myslieť, že mám nárok, že by ma Pán Boh, ja neviem, požehnal, že by Pán Boh niečo urobil, alebo ja neviem. Ale pravda je taká, že o zaslúžnictve môžeme zabudnúť, my nemôžeme si nič zaslúžiť od Boha. Všetko je len milosť. A znovu sa vraciame. Tu je ten nepomer, alebo by som to povedal, takéto vyváženie, že my aj tak... Dávid, keď konal tie dobré skutky, ktoré konal, a keď Pán Boh o ňom vydal svedectvo, že bol to muž podľa Božieho srdca, on to nerobil preto, aby urobil dojem na Boha. Bože, vidíš teraz? Vidíš? Čo povieš? Ale on to robil preto, že miloval svojho otca, pretože miloval Božie slovo tak, ako ho poznal vtedy, a žil ho. On to robil nenarokoval si, že Bože, keď ja to robím, Jozef takisto. Vieme, že sa dostal do väzenia. Keby si on bol narokoval za všetky tie svoje dobré skutky u Boha, aby Boh teraz nejakým spôsobom musel zázračne zasiahnuť, tak by bol dávno zahorknul na Boha. Podal, tak neoplatí sa Bohu slúžiť. Lebo ja som všetko toto robil a výsledok je takýto. Oplatí sa? Neoplatí sa. Tak by bol to nadávno, dávno možno v tej väznice sa nahneval, zahorknul na Boha. Ale on to nerobil preto, aby niečo nejako zapôsobil na Boha. My nemôžeme našimi dobrými skutkami zapôsobiť na Boha. A my ich nepreto robíme, aby sme zapôsobili na Boha. Ale naše skutky veľmi rozhodujú o tom, ako bude vyzerať náš život, ako sa bude vyvíjať. A ja som presvedčený, že to, ako sa rozhodujeme v takých maličkých situáciách, ako som spomenul napríklad, stačí zaklamať. A nemusí to nikto vedieť. Si sa rozhodol zaklamať, si sa rozhodol urobiť vec, ktorá sa nepáči Bohu, ktorá vie, že nie je správna, ale ty si pýtaš prebačenie a Boh ti odpustí. Áno, odpustí ti. Ale sa pýtaš, prečo v kuse túto istú skúšku musím znova a znova, prečo to na mňa, kým Pán Boh nás má tak nás miluje a kým sa nenaučíme, neposunieme v nejakej oblasti, tak stále sa to nejako keby vracia. Možno vyjdeme z nejakej skúšky a v zapäti sme o nejaký rok naspäť v niečom podobnom. A pýtame sa, prečo znova do toho istého som ako keby nepoučili sme sa. On chce z nás vychovať deti, ktoré budú na jeho slávu, ktoré sa podobajú k dokonalosti dokonca. Je to až nám rozum zastaví dokonalosti. Veď dokonalý je len Boh, áno. Ale on chce z nás vycibriť si takým spôsobom ľudia, aby sme sa mu podobali. Aby sme boli na jeho podobu. A keď sme neobstali v tejto situácii, tak nehovorím, že nám Pán Boh nás teraz vykopne a nepríjme nás a nespasí nás, ale jednoducho nás bude prevádzať ďalšími možno potrebnými skúškami, aby sme dokázali, aby sme sa naučili mu dôverovať, aby sme sa mu naučili obstať. Ak budeme zlyhávať v nejakých veciach možno tým, kde pozeráme našimi očami, alebo čo túžime v našom srdci, alebo ja neviem každý z nás, aké výzvy má, aké skúšky, tak jednoducho my sa budeme točiť v nejakom slepom kruhu, zamotanom, neviem akom, a stále sa pýtame, prečo ja neviem preraziť. Čakáme, že Pán Boh ťa príde, vytrhne a neviem, prenesie ťa nejakým spôsobom, ale on ťa v tom celom formuje a chce, on ti dal. Dokonca skutky, ktoré my konáme podľa Efežanom 2.10, to sú tie skutky, do ktorých nás on už dopredu uschopnil, aby sme ich konali. To, že nikto sa z nás nemôže chváliť, že čo som ja urobil, hrdina veľký, čo som ja dokázal. Ale Pán Boh už nás vopred pripravil. On od nás nepostavil nám nikdy takú mieru, ktorú my nemôžeme preskočiť, alebo že by povedal, že musíme urobiť niečo na čo. On dopredu pripravil, aby sme obstali v tých skúškach. Ak aj príde tá pokušenie, že stačí tak malo zaklamať. My už máme pripravené východisko z tejto skúšky, aby sme, a máme, sme uschopnení Bohom, aby sme to neurobili. My to nemusíme urobiť. Božie slovo hovorí, bratia a sestry, že tí, ktorí sú Boží, tak v nich nevládne hriech. Myslím, že v Jánovi, tam je tam, to venuje nejaké 3-4 kapitoly, prvý Ján a druhý Ján, že v Božích deťoch neprebýva hriech. A tí, ktorých prebýva hriech, tak tí ani sa nie sú Božie deti, alebo tak. No a často mnohí sa tak pýtajú, že dobre, ale tak aj Božie deti zhrešia. Áno, Božie slovo nám to hovorí, že aj Božie deti zhrešia, že dokonca, keď by niekto povedal, že nemá hriech, tak robí Boha klamarom. Ale ja verím, že Božie deti nie sú otrokmi hriechu. Oni nemusia opakovane pádať do toho istého a robiť to isté. Ako náhle si niečoho otrokom, tak si toho otrokom. Tým pádom to nad tebou vládne a nie je tvojim pánom, Pán Ježiš, ale tá vec ťa ovládá. Keď Pán Ježiš prišiel a doniesol slobodu, tak to nie je len nejaká fráza na nedeľu do kostola alebo do zboru. To je niečo, čo sa musí odzrkadľovať v našom živote každý deň. A my vidíme, že tým pádom tá vec, ktorá možno pred týždňom sme nezvládli, tento týždeň, my máme moc aj vzoprieť. Pán Ježiš nás uschopnil, aby sme sa zopreli tej veci a nepadli znovu. On nás už uschopnil. My nejdeme v našej sile, ale ideme v jeho sile. Preto skutky, ktoré konáme, tie dobré skutky, sú tie, ktoré on už vopred pripravil, aby sme mohli v nich chodiť. Takže nemáme na tom zásluhu. A ja sa už, dobrá správa pre mnohých z vás, je, že sa chýlim v záveru, ale viete, že keď niekto, alebo niektorí kazatelia, keď spomenú záver, tak ešte chcú si získať vašu pozornosť na chvíľku, ešte chcú niečo povedať. A ja ešte v krátkosti možno by som len chcel povedať to, že v prvom rade skutkami, skutky, ktoré robíme, tak je v hre naša čistota. To, že či sme čistí, svätí, a my vieme aj v nedeľu, keď prídeme alebo kdekoľvek, že môžeme dvihnúť čisté ruky pred Bohom, lebo vieme, že my sme urobili všetko a to, čo sme nezvládli, tak to Pán prikryl, my sme činili stopu, keď ideme ďalej. A nie otáčame sa a negrilujeme sa v nejakých hriešných skutkoch. Na druhej strane dobré skutky, ktoré konáme, formujú v nás Boží charakter. A Boh má v záľubu ľudí, ktorí ho milujú. Je zaujímavé vidieť, že aj Pán Ježiš to hovorí vo svojom slove, že ak ma milujete, zachovate moje prikázanie. A niekto povie, no tak si musím zaslúžiť zachovaním prikázania, Pane, tvoju lásku. Niekto by mohol argumentovať. Ale Pán Ježiš to nehovorí v tom zmysle, že si to musíš zaslúžiť, vydobiť. Ale ak miluješ Pána Ježiša, tak ty nepreto, tak niekto povedal, že nepreto rodíme tie dobré skutky, aby sme sa zapáčili Bohu, ale pretože sa mu páčime, my to robíme z lásky k nemu. Hej. Ak milujeme Pána Ježiša, tak my zachováme s radosťou jeho prikázanie. Nie preto, aby sme sa mu dokázali páčiť, ale my ho milujeme a preto hľadáme to, čo sa jemu páči. Však? Takže ide o našu čistotu, našu svetosť. Skutkami formujeme náš charakter a za tretie, a týmto ukončím, tým, že konáme dobré skutky a skutky, ktoré sú v písme, tak sami uvádzame do Božej voli to, čo vidíme v jeho slove. A trošku to priblížim, aby to nebolo také veľmi všeobecné. V písme je napríklad napísané, že máme sa pokoriť pred Pánom. Pokorte sa, teda pod mocnou Božou pravicou. Poznáme to slovo. A konkrétne počul som, a ja som sa možno často modlil, Pane, daj mi pokoru. Bože, slovo hovorí, že my sa máme pokoriť, ale ja vo svojej modlitbe hovorím, Bože, ty mi daj pokoru. Kto z koho? On hovorí, že ja sa mám pokoriť, ale ja mu hovorím, že on to má urobiť. So mnou, alebo vo mne. A toto nie je, napríklad, keď som sa tak zamýšľal, tak Bože, slovo nás vyzýva, že by sme navštevali siroty a vdovy. Pri lepšom prípade sa za nich modlíme a hovoríme, Bože, navštív tú sestru. Navštív tamtú vdovu, alebo tamtú sirotu. Bože, slovo nás vyzýva, že napríklad Matúš 10:8, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, demonov vyhaňajte. A moje modlitby často boli, Bože, prosím ťa, uzdrav ho, prosím ťa, vzkries ho, očisti ho a vyžeň toho démona z neho. Boh hovorí, že ty to rob, ale ja hovorím Bohu, že on to má robiť. A Bože slovo hovorí, choďte do celého sveta. My sa modlíme, Bože, choď a zachraň celý svet. Miluj sa nad Čínou, nad Afrikou, nad tamtým. A to sú tie skutky, o ktorých možno som hovoril veľmi všeobecne na začiatku a teraz sa približujem k veľmi konkrétnym veciam, praktickým. Bože slovo nás jasne uvádza, aby sme robili niektoré skutky. Ak naša viera spočíva len v tom, že len hovoríme a tie skutky nekonáme, tak nemáme ďaleko to, aby sme sa stali tradičnou cirkvou, ako mnohé z tradičných cirkví. A budeme sa modliť, aby Boh robil to, čo on povedal, že máme my robiť. A toto sú len možno niekoľko príkladov a možno, že takýchto príkladov by sme našli viac. Ja verím, že aj toto slovo dneska hovorí práve k Božím deťom. Dneska toto slovo, aj ktoré sme hovorili, neprihovára sa k ľuďom, ktorí nepoznajú Pána. Ale k tým, ktorí poznajú Pána a možno tie skutky, aké doposiaľ konali, neviem, aké boli, ale verím, že nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, že veľmi záleží Bohu na skutkách, ktoré konáme. Nemyslíme si a nemýlme sa, že ak žijeme v milosti, že nie je to až tak podstatné. Veď urobím tento kompromis a Boh mi odpustí. Som sa s niekým rozprával prednedávnom, že v nejakej knihe som sa dočítal a veľmi ma to zaujalo, že veľké pády, ktoré vidíme často aj u Božích služobníkov, tak neprichádzajú tak, že príde nejaké pokušenie a on zrazu padne a úplne je odstavený. Prichádza to maličkými vecami, kde sa nahlodáva jeho možno integrita, jeho osoba. Maličkými vecami a potom, keď príde tá veľká skúška, už neobstojí. Lebo už v tých maličkých veciach sa rozhodol inak. Sa možno rozhodol, však Pán mi to odpustí. Áno, Pán mu to odpustil, až sa niekde to celé tak zamotalo, že nehovorím, že už teraz zasa, nechcem to doťahovať do toho, že strátil spasu, áno, Pán môže znovu odpustiť. Len aká škoda, keď sa podarí diablovi odstaviť akéhokoľvek Božieho služobníka, kohokoľvek. Dávajme si pozor na maličké veci, na malé skutky, ktoré konáme. Nech naše skutky kričia hlasnejšie ako naše slova o tom, že sme Božie deti. Nech každý skutok robíme tak, aby sme vedeli, Bože, ja viem, že tebe sa to páči. Je to len skutok? Áno, nezachrání ma, nespasí ma. To ja nehovorím, že skutok ma spasí, nespasí ma. Ale Bože, ja ťa tak milujem, že v tejto veci sa rozhodujem zachovať možno si čistotu, zachovať si, ja neviem, robiť to, čo je správne, ísť 2 mile, aj keď sa mi nechce, prekonať svoju možno, ja neviem, lenivosť alebo čokoľvek. Len preto, že milujem Pána Ježiša. Záleží na tom, čo robíš. Záleží na tom, ako to robíš. Bože, slovo hovorí, že všetko, čokoľvek robíte, robte z duše ako pre Pána. Záleží na tom, ako to robíš. Čokoľvek robíš. Dokonca jeden človek hovoril, že čokoľvek stojí za to, aby si sa do toho pustil začať robiť, tak tú urob, niekto je dobre urobené. Ak niečo sa už pustíš, že ideš urobiť, tak nech je to na slavu Božu. Nech tá vec, ktorú urobíš, ten výsledok, nech kričí, že si to urobil na slavu Božiu, že si Božie dieťa. Nech to svedčí o tebe, že kto si. Robíš to ako pre Pána. A záleží aj na tom, či robíš to, čo robiť máš. Keď nás Biblia na niečo pozýva, že toto robte, tak prosím vás, neposielajme Boha, nech to On robí. Lebo je to... Možno to robíme často v nevedomosti. Aj ja som často sa pristihoval pri tom, že sa modlím za niečo, čo jasne viem, že Pán hovorí, že ja mám robiť. A potom som sa len zatkol a som povedal, ďakujem ti, Pane, že si ma zastavil. A tak sa snažím. Aj to slovo je veľmi odvážne. Chorých uzdravujte. No kto z vás si môže povedať, že ja si trúfam uzdravovať chorých? Ale ja verím, že toto máme prísť a robiť mene Pána Ježiša Krista. Máme prehlasovať Bože uzdravenie do životov ľudí. Vieme, že je to od Neho. Nie, nikto z nás si netrúfa povedať, že je to o ňom. Ale neprosím, Bože, choď sa aj ty dotknúť a modli sa ty za ňu, alebo ja neviem čo. Ale ja som ten, ktorý pôjdem a budem sa modliť. A to sa netýka inak, toto nie je len pre pastoroch a pre starších zboru. Toto je pre každého, kto je nasledovníkom Pána Ježiša. Aj dokonca démonov vyhaňajte nie je len pre pastorov ani pre nejakých služobníkov. To je pre každého, kto chodí s Bohom. My sme, bola nám dána Bohom delegovaná autorita, aby sme sa modlili za chorých, aby sme mŕtvych kriesili, malomocných očisťovali a démonov vyháňali. Ako Božie deti. Kedy pôjdeme? Keď budeme dokonali? Keď sa nám z neba zjaví anjel s mečom a povie, buď pôjdeš, alebo s týmto mečom ti dám, sa ti bude vyhrážať. Kedy pôjdeme? Alebo keď uvidíme príležitosť, naše srdce zahorí a budeme vedieť, že toto je príležitosť na to, aby som slúžil tým, čo Pán Boh do mňa vložil. Práve tam sa ukážu možno mnohé dary, ktoré sú vo vás, ktoré vám Pán Boh dal v službe. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, ja som ti veľmi vďačný za to, že máme tvoju milosť. Som ti veľmi vďačný za to, že aj vtedy, keď nekonáme skutky, ktoré by sme mali konať, Pane, ty nás nikdy neodkopneš, nezavrhneš, ani nás nedáš preč od tvojej tvári, ale keď prichádzame v pokáni pred tebou, ty nám odpúšťaš. A prosím ťa, Pane, aby si nám pomohol, aby sme si uvedomovali na druhej strane aj to, že tvoja milosť, to neznamená, že sme ospravedlení robiť veci akokoľvek. Pomôž nám, aby sme si uvedomili to, že na našich skutkoch, ktoré konáme, veľmi záleží. A že to hovorí o tom, ako sme možno pripravení sa ti odovzdať, možno aký je náš charakter, o tom, ako ťa skutočne milujeme, o tom, čo je nám prednosťou, kde je naše srdce a tak ďalej. Prosím ťa, aby si nám, Duchu Svätý, ty dával také zastavenia do veci, ktoré, keď budú maličké skutky a budeme vedieť, že sú zlé a budeme mať pokušenie ich urobiť a budeme vedieť, že sa ti nepáčia, aby si nás zastavila, aby sme si uvedomili, že záleží na tom. Že záleží na tom, aby sme boli čistí a svätí pred tebou. Že záleží na tom, aký bude náš charakter a že záleží na tom, aby sme naplňali tvoje slovo. Prosím ťa, pomôž nám, aby ľudia, ktorí nás poznajú, alebo aj tí, ktorí nás nepoznajú, keď vidia to, ako robíme veci, to, aké sú naše skutky, nech sa naplní to slovo, ktoré hovorí, že budú vstávať chválu Bohu, ktorý je v nebesiach. A keď zistia, že sme kresťanmi a že ťa milujeme, že ťa poznáme, Pane Ježišu, nech vidia, Pane, že to je to, čo hovorí za nás. Čo predchádza tomu, že možno niečo vôbec im hovoríme, že vidia naše skutky. Nech naše skutky kričia hlasno. Nech nikto z nás sa nemusíme hanbiť za naše skutky. A pritom nech zároveň si nič nenarokujeme, ale nech ostaneme pokorní a nech si uvedomíme, že všetko to, čo sme a čo máme, je len tvoja milosť Nič si nezaslúžime aj tak. Ale sme ti tak vďační, Pane, že chceme všetko robiť preto, aby sme robili radosť tebe. Ďakujeme ti za to, že aj dnes k nám hovoríš a ja ťa prosím, aby nikto z nás aj dnes neodišiel z tohto miesta s tým, že bola to len informácia. Prosím ťa, aby sme mohli zobrať rozhodnutie, ktoré bude ovplyvňovať ďalej náš život. Rozhodnutie, že nechceme robiť kompromisy, že chceme každý skutok, ktorý budeme si vedomí, že robíme, chceme, aby bol čistý a svätý pred tebou. A že chceme mať víťazstva nad vecami, do ktorých doposiaľ možno sme nemali. Lebo sme si mysleli, že to tak už má byť, alebo že už sme len ľudia. Alebo sme si to ospravedlili nejako. Odpusť nám, Pán Ježišu. A pomôž nám, aby sme konali sväté skutky na tvoju slávu. V mene tvojom Ježiš sa modlím. Amen.